fra 2. Timoteus, det Iris delte, det går liksom på det her med at Gud har gjort noe for oss, og så det noen ting vi må gjøre også. Og jeg tenker på, det bare slår meg, den her historien om den bortkomne sønn. Så var det i den historien, så var det ikke sånn at faren kom og leita etter han og fant han i grisebingen. Han satt sikkert i grisebingen og ønsket at noen skulle komme og finne han. Og så redde han ut av situasjonen. Men det var ikke det som skjedde. Det som skjedde var at han bestemte, han kom til seg selv, står det. Han bestemte noe selv. Og så begynte han å ta noen steg. Og når han var underveis, så kom far og løp han i møte. Og jeg tror Gud taler til oss noen her, at oss alle sammen egentlig, at Gud har gjort det som trengs for oss. Og vi må på en måte komme fram til selv. Hva vil vi egentlig? Og jeg tror mange som føler at Gud langt borte, de sitter og tenker, jeg føler meg ensom, jeg føler at Gud langt borte, jeg føler at Gud fjern for meg. Jeg har mistet den gode kontakten med Gud. Gud, kom og hjelp meg. Og så føler de ikke at det skjer noen ting. Og jeg tror Gud taler til oss og sier, bestem deg for hva du vil, og begynn å gå, så skal jeg komme og hjelpe deg, så skal jeg møte deg. Amen. Og det det som Ronny delte om det å ta et oppgjør med ting som negative ting som skjer i livet vårt. Negative holdninger som vi oppdager hos oss selv. For eksempel det å uvaner, baktale andre for eksempel som du nevnte. Og så gjøre sånne, kan man si, luke litt ugress i vår eget bedd. Og så si, nei, det der vil jeg ikke ha i livet mitt. Jeg tar det vekk. Jeg luker det ut. Og har det fått røtter, så krever det kanskje en hel arbeidsdag å grave opp og rive opp røttene. Men det å gjøre det, ikke forsømme det. Og så vil Guds velsignelse være i det. Og så blir det til liv. Og det blir en frigjøring. Og det som jeg tenkte jeg skulle ta opp i dag, spesielt det som jeg følte meg påminnet på, det her med trosbekjennelse. Trosbekjennelse. Trosbekjennelse, det å si hva vi tror, si det ut, det er en beskyttelse i det. Og jeg kunne tenke meg bare å starte 1. Korinterbrev, kapittel 15. Og dette er også en sånn ting som du og jeg kan gjøre selv. Vi kan bestemme oss for å gjøre noe som gir rom for den hellige ånd til å komme inn. Ja, her skjer det ting. La oss se i 1. Korinterbrev. Paulus skriver til menigheten i Korint. Fra vers 1. Her står det. Jeg kunngjør for dere søsken det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Så De har hørt forkynnelsen, de har tatt imot, og de står på. Hva betyr det at de står på det? At de står på det liksom? Nei, det betyr at de holder fast ved det. De har tatt imot det, de har sett det, de har fått åpenbaring, de har sett noe. Wow, dette sant. Dette viktig. Og så har de holdt fast på det. Gjennom det blir dere også frelst. Når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. Og her har vi liksom det samme, litt det samme igjen, at vi må holde fast. Jeg har et sånt bilde inni meg av en plante som står på badet. Det er et sånt merkelig bilde, men det går på det der med å ta til seg næring. Tenk på en plante som en potteplante som står på badet og tørker opp. Det er jo veldig ironisk. Det er badet, der strømmer det vann hele tiden. Der er dusjen i bruk, og vasken, og badekar kanskje. Det strømmer vann hele tiden. Det den siste plassen i huset det burde tørke en plante. Men det hjelper ikke planten hvis ikke vannet kommer opp i potta, men bare renner forbi. Og sånn er det med oss også. Det hjelper ikke om vi har tilgang på vann hvis vi tørster. Hvis vi ikke drikker det, vi må få det inn. Og sånn er det med Guds ord også, tenker jeg. Vi må ta Guds ord i vår munn, ta det inn i vårt hjerte, stå fast på det og si det ut, sånn at det får virkning, virkekraft. Det akkurat som å gå til legen, og han sier, ja, du har jernmangel. Og her er noen tabletter som du kan bruke, jerntabletter. Og her er noe mat du kan spise for å få opp jerninnholdet ditt. Og så tar vi imot resepten og går på apoteket, kjøper tablettene, og så har vi de liggende på kjøkkenbenken. Vi har løsninger, men vi får det ikke inn i kroppen, og da får det ikke noe effekt. Så det på en måte alle parter har gjort det de kan. Så det bare oss det står på. Ta det inn. Så det her tror jeg, noe Paulus da sier til korinterne. Dere må holde fast på det, for dette ordet til frelse. Det den frelsende troen dere har fått. Hold fast på det, sånn at det frelser dere. Og frelse jo ikke en sånn engangs opplevelse. Frelse en livsstil. Frelse å være på sporet. Det å være i den strømmen av den hellige ånds liv, som gjør at du får næring hele tiden. Og du kan vokse og bli det som Gud har skapt deg til å bli. Og så fortsetter han, vers 3. For først og fremst, for hva er det de skal holde fast på? Jo, han repeterer det, vers 3. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet. At han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Og at han viste seg for Kefas og deretter for de 12. Og her ser vi i den norske Bibelen, så det skrevet som et vers med egen sånn marg, sånn sentrert marg, sånn at det skiller seg ut fra den andre teksten. Og det fordi at man på måten det skrevet på, så ser man at dette et slags en huskeliste, eller et formular, som man også kaller det. En trosbekjennelse som Paulus har lært, og han formidler videre. Så han repeterer en trosbekjennelse som sånn. Kristus døde for våre synder etter skriftene, han ble begravet, han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og han viste seg for Kefas og deretter for de 12. Så det en trosbekjennelse. Og den trosbekjennelsen, folkens, det den tidligste kristne trosbekjennelsen vi har. Den regner forskere med skrevet bare kanskje 4-5 år etter Jesu oppstandelse. Antageligvis enda kortere tid. For denne trosbekjennelsen lærte Paulus av Peter da han besøkte Peter i Jerusalem etter at han hadde blitt frelst. Dere husker kanskje historien fra apostlenes gjerninger, hvor Paulus, som forfulgte de kristne, og han var med på å drepe kristne, han var en fæl fyr, var på tur til Damaskus for å forfølge kristne, eller arrestere kristne, og dra dem til Jerusalem og få dem dømt. Og så, på veien, så møtte han Jesus. Og han skjønte han hadde tatt feil. Så han ble blind og falt i bakken. Vi ser for oss at han faller ned fra en hest, men det står faktisk ingenting om hest i den teksten. Men i hvert fall så falt han på bakken. Og han fikk et møte med Jesus, som forandret livet hans 180 grader. Så for å være en kristendomsforfølger, så ble han en forkynner av evangeliet. Og så var han i Damaskus en stund, så reiste han til Arabia og var der, og kom tilbake igjen til Damaskus, og så måtte han til slutt flykte fra Damaskus, og så kom han til Jerusalem. Og da var det gått 3-4 år, kanskje, noe sånt. Dette var 3-4 år, altså etter Jesu oppstandelse. Der møtte han Peter, og kanskje noen av de andre apostlene. Det var Barnabas som fiksa et møte der, for de var redd for Paulus først. Og når han snakket med Peter, så fikk han denne læra om Kristus. Han visste det nok fra før, men han fikk lære denne regelen, denne trosbekjennelsen, av Peter. Så dette var i den jødiske kultur, at de tok vare på ordet de hadde fått fra Gud, og de tok vare på de tingene Gud gjorde med dem, og rammet dem på en måte inn i ord for å ta vare på det. Så Paulus, den trosbekjennelsen da, som vi lærer her, den lærer han videre, og så sier han videre: «Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang, av dem lever de fleste ennå, men noen sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare et ufullbårent foster, for jeg den minste av apostlene. Jeg ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke.» Og dette er historisk viktig for oss å skjønne, eller det er viktig for oss å skjønne hvor historisk viktig det er. Fordi at vi kan av og til møte folk som kommer med et annet syn, eller de angriper en kristen lære, og så sier de at dette er noe som folk har funnet på. Det er for eksempel, dere vet om Dan Brown sin roman, Da Vinci-koden, som ble solgt i 40-50 millioner eksemplarer, som har vært en av de som har spredt falsk undervisning om kristendommen, mer enn de fleste. Hvor han sår tvil om mange ting som har skjedd rundt Jesus. Også lanserer nye teorier, nye spekulasjoner, som han fremmer som mer sant. Hvordan skal man stå imot alle disse angrepene som kommer gjennom internett, for eksempel, sosiale medier, påstander? Jesus spurte disiplene sine, hvem sier folk at jeg er? Så allerede mens Jesus levde, så var det mange syn på hvem han var. Det har ikke blitt bedre. Det är många syn på vem Jesus är. Vad är det rätta synet? Och så är det i vår tid relativistisk filosofi som på något sätt dominerar tankegången till många. Och man tänker ingen har sanningen. Därför är alla påståenden lika gyldiga. Det är en lögn. Hvis allt är lika gyldigt så är allt lika gyldigt. Det finns en sanning. Det är en ting som är rätt. Och denna trosbekännelsen, Kristus, alltså Messias. Kristus är grekisk för Messias. Messias döde för våra synder efter skrifterna. Han blev begravet. Han var ordentligt död. Han blev lagt i en grav. Kroppen var död. Han stod upp den tredje dagen. Jesus är stått upp från de döda. Han visade sig för Kefas och därefter för de 12. Han har demonstrerat. Jesus har demonstrerat. Han är verkligen stått upp från de döda. Detta är inte något som kyrka har funnit på i den senare tid. Detta var skrevet ned i en trosbekännelse rätt efter Jesu uppståndelse. Så jag syns det är fantastiskt att Gud har gett oss så mycket solid dokumentation. Och så har vi fyra ögonvittner eller fyra ögonvittne berättningar på något sätt genom de fyra evangelierna. Och om inte det var nog så har vi apostlarnas gärningar som är skrevet i samma generation som Jesus. Och så har vi på toppen av det Paulus sina brev. Och det brevet som vi har läst från nu, det är skrevet mellan år 52 och 54. Så det är alltså under 20 år sedan Jesu uppståndelse. Så är historiker, oavsett om de är kristna eller inte, eniga om den tidfästningen. Och detta brevet som då är 20 år max efter Jesu uppståndelse, där refererar han alltså själv till vad han har lärt av apostlarna som knyter det helt tillbaka till då det skedde. Första hans ögonvittneskildringar. Du får inte något starkare bevis än det. Därför så må vi aldrig la någon lura oss med att så tvil om trovärdigheten i evangeliet och i dokumenten. Du kan ju självklart konkludera med att du inte tror likväl, eller folk, inte vi, för det hade inte vi stått här, men folk utanför. De kan säga, ja, jag tror inte, det är grejt att skrifterna är autentiska, men jag tror inte likväl. Grejt, men du kan i alla fall inte säga att inte skrifterna är autentiska. Detta är de bästa historiskt dokumenterade händelserna vi har. Och bara en sån ting som kopierna som är skrevet av originaldokumenten är i tusenvis av exemplarer. Och sammanlignat, detta här är många av er har hört, sammanlignat med andra antik historier, för exempel om Caesar och Alexander den store och så vidare, så är det syltynt. Och likväl så skrivs det massa runt det och lagas filmer. Mens evangeliet, det är tonvis med dokumentation. Det är över 5000 manuskripter på gräsk i tillägg till latin och koptisk och arabisk och så vidare som är kopierat från originaldokumenten. Så detta borde vi sätta oss lite in i. Man kan gå på nätet och se lite sån vad forskare säger och så vidare. Bara gå på de rätta nettsidorna. och så lär lite om det, för detta är folk intresserade i. När du har fakta och kan belägga det med kilder, så är folk villiga till att höra. Vi har en fantastisk stark sak. Amen. Jag blir lite sån ivrig, känner jag, när jag hotell när jag snackar med det. Ja, så senare i historien, kyrkohistorien, så mötte kristne på många påståenden och läromässiga ska jag säga varianter och försök på att träcka kristen lära in i en annan riktning. Det vi kallar för vranglära. Vranglära, det är ju bara att det är fel lära, falsk lära. Detta har varit en utfordring helt sedan den första stund. Helt sedan den första tid. Och Jesus advarte disciplinerna sina och snackade om att det kommer en tid när jag efter jag har gått bort att det kommer glupske ulver in ibland där. Så detta var en advarsel från Jesus. Och Jesus snackade om förförelser må komma, säger han. Men stackars de som står bak. Vi ska möta Gud en dag. Så det är en del av verkligheten vi må leva i. Det är detta här med att motstå press från höger och vänster när det gäller vad är det som egentligen är sant? Vad är det Gud egentligen säger? Och vi är ju det är lika aktuellt idag för att säga det så. Det var runt 300, säkert ända för, ja, 200-talet så kom det ju en riktning som heter gnosticisme som var en slags mix mellan kristen tro och grekisk mytologi eller grekisk visdomslära. Hvor att det att ha hemlig kunskap var liksom essensen. Och så måtte kirkefäderna skriva emot det här och förklara och säga si, ja men där tar de fel och där tar de fel och där tar de fel. Här är Bibelns budskap, ikke sant? Här är Bibelns lära när det gäller det och det och det. Och så kommer ju arianismen på väl 300-talet. Arianismen, det är ju en förkynner, berömt förkynner som heter Arius kanske, som påstod att Jesus var inte lik Gud. Jesus Kristus var skapt av Gud. Han var den första skapningen. Han var den högsta skapningen. Och ja, var det så farligt det då? Var det någon grund att krangla? De krangla så mycket de där. De höll ju inte fred med varandra, ikke sant? Var det nödvändigt att krangla så mycket? Kunde de inte bara sitta samman och godta varandra och vara enig? Nej, för att man skönte det att hvis den riktningen där fick fortsätta oemotsagt, så kom det till att leda hela menigheten väck ifrån Jesus. Och vi har den dag idag ett stort kyrkosamfund i världen som håller fast på Arius sin lära. Kan ni tänka er vad det är? Det är inte ett kyrkosamfund, vi kallar det inte kristna. Jehovas vittner. Som är klassisk arianisme. Som påstår att Jesus är skapt. Han är inte lik Gud av samma type som Gud. Och detta här blev tagit tag i av menigheterna och det blev lagat ett sånt en trosbekännelse för att stå emot denna arianismen som var väldigt stark bevegelse. Håll på och det kan i alla fall virka så när man läser lite runt det här att de håller på att överta kyrkan. Och då var det den nikenske trosbekännelse speciellt som blev lagad som en sån formular. Men för det eller ja, før kan vi si, så var det den apostoliske trosbekjennelsen som ble laget. Vi skal se på de. Den apostoliske. Kan bare ta opp den. Den der, den kjenner vi til. Det den man tar I kirka. Og som alle kristne menigheter I verden slutter seg til. Jeg har I hvert fall ikke hørt om noen som ikke gjør det. Altså både ortodoxe, katolske, protestantiske, reformerte, alle disse store greinene av kristendommen slutter seg til den apostoliske bekjennelsen. Og den jo sånn. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Du kan godt si det I lag. Det å bekjenne troen. Vi bekjenner vår hellige tro, som de sier I kirka. Vi bekjenner hva vi tror. Vi begynner. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Vi kan stoppe der forløpig. Hva det vi sier her? Jo, vi sier at Gud far. Og Rosemarie Køhn døde jo nå og ble begravet for ikke så veldig mange dager siden. Og det som de sier I hennes, kan vi si, ettermæle at hun var en god person, det tviler jeg ikke på, og fikk inn et mer liberalt syn I kirka. Det også riktig. Om det var riktig eller galt det hun sa, det jeg mener det var mye galt det hun sa. Men hun innførte en forståelse av Gud som mor. Hva betyr det? Ja, altså, Gud har skapt mann og kvinne I sitt bilde. Det ikke helt relevant å tenke på kjønn om Gud, egentlig. For Gud, mann og kvinne, begge kjønn, skapt I Guds bilde. Gud har ikke en kropp. Gud ånd. Men mennesker ligner på Gud. Mann og kvinne sammen. Jesus bruker uttrykket «Jeg ville samle dere som en høne samler kyllingene sine under sine vinger.» Så her sammenligner Jesus seg med en høne. Vi kan bruke mange bilder på Gud. Og det er ikke galt å si at Gud som en mor. Heller. Men når Gud har åpenbart seg, så har han åpenbart seg som far. Og Jesus har åpenbart seg som sønnen. Det kjønnsord. Og det må bety noe. Ikke sant? Og det betyr at vi kan ikke bare forandre på de ordene, fordi at vi skal tilpasse oss en trend I tida. Vi må holde fast på den åpenbaringen Gud har gitt om seg selv. Og hvis vi ikke skjønner at det så viktig, så må vi heller spørre Gud, Gud, hvorfor dette så viktig? Lær meg. Jeg skjønner ikke hvorfor du absolutt skal kalle deg for en far. Kunne du ikke kalt deg for en far og en mor, I hvert fall? Kunne ikke du kalt deg for en mor av og til? Ja, du kan spørre Gud om det. Det et ærlig spørsmål. Men vi kan ikke begynne å forandre på den åpenbaringen Gud har gitt om seg selv. Da vi på en farlig vei, ikke sant? Det det jeg tenker. Her det, burde det ringe noen bjeller noen sted. Når man tenker at man kan si mor om Gud, når Gud ikke sier om seg selv at han en mor, da begynner det å ligne på det som har skjedd så mange ganger før. Det blir en mix mellom samtida sitt tankemønster og kristen lære. Og det kalles ikke lenger kristendom, det kalles religionsblanding. Det synkretisme, heter det. Det är att blanda samman olika trosystemer I en slags felles tro, en folketro. Som ska vara spiselig för flest möjligt. Detta är inte en kristen måte att göra det på. Detta är inte det Paulus säger när han säger håll fast på ordet slik jag förkynte det. Ellers blir det förgäves att det kommer till tro. Så Paulus avvarar. Genom det blir det frälst, säger han. När dere håller fast på ordet. Så man måste ha motståndskraft mot det presse och den fristelsen vi kan føle många gånger själv på att vara lite grej och med. Inte vara så sär. Inte vara så exklusiv. I forhold til andre. Men sannhet alltid eksklusiv. Du kan ikke ha to motstridende ting som sant samtidig. Det irrasjonelt. Ufornuftig. Evangeliet veldig fornuftig. Det tar mennesket på alvor. Det gir mennesket veldig, veldig høy verdi. Så høy verdi at Gud, den allmektige, himmelen som jorden skaper, ga sin sønn for at hvert menneske skulle bli frelst, ikke gå fortapt. Så det gir en enorm verdi til mennesket. Det så dyrebart for Gud. Og så samtidig sier noe om det menneskelige problem, som synd, frafallet fra Gud. Den iboende egoismen som genomsyrar allt. Och lösningen, hur man blir fri, hur man kommer sig lös ifrån det här, den onda cirkeln. Jo, genom att böja knä för Jesus som herre och ta emot hans frälse som han köpte för oss med sitt blod. Det är vägen ut av den onda cirkeln. Så och vi blir lärare att världen är blivit till av sig själv. Det barnen lärer det på skolan. Världen är blivit till av sig själv genom en blind process, där det inte är någon skaper bak, det är ingen mening bak. Det är ett mörkt budskap, folkens. Och jag husker tillbaka när jag gick på barneskolan. Och det var länge för jag blev känt med Jesus. Så husker jeg den synkende følelsen. Jeg gikk hjem fra skolen og hadde lært om Darwins tre, livets tre, hvor alt hadde startet med en celle, og så hadde utviklet seg til alt det livet vi ser I dag, inkludert meg. Og jeg tenkte, alt jo bare tilfeldigheter. Det finnes jo ingen som står bak. Og har en mening med det der. Jeg klarte jo ikke å sette sånne ord på det, men jeg husker den følelsen. Skuffelsen. Det jo ingen mening. Og det sant. Og det sier til og med ateister. Hvis ikke Gud finnes, hvis det ikke finnes en skaper, så finnes det ikke noe grunnlag for å si at det mening med skaperverket, universet. Med livet vårt. Vi sånne tilfeldige, vi like tilfeldige som sopp som vokser opp av bakken. Det ikke noe mer mening med oss enn med de. Ikke sant? Det ikke noe moral noe sted. Det ikke noe formål med å leve. Det ikke noe mål med noe. Det ikke noe rett og galt. Det ikke noe rettferdig og urettferdig. Glem det. Du finner ikke det noen steder I et sånt univers. Det jo et forferdelig, trist budskap å tro på. Er det nødvendig å tro på det? Er argumentene så gode at vi må bare godta en sånn blek virkelighet? Nei! Det er jo det som er så rart. Det er jo ikke noen gode argumenter engang. Det er et åndelig slør, et mørke som kommer inn, som ikke er rasjonelt i det hele tatt. Verden kan ikke bli til av seg selv. Ingenting blir til av seg selv. Selv med all den ressurs og vitenskap vi har i dag, så kan man ikke lage ett frø. Tenk hvor avhengig vi er av frø. Hva skulle vi ha gjort uten frø? Da hadde vi ikke hatt mat. Hvert frø er som et mirakel. Det kan ikke lages. Vi omgir oss med mirakler dagen lang. Vi bor jo i en fantastisk landsdel, hvor det er så vakkert. Gud taler til oss hver dag gjennom skaperverket. Han har gitt oss to åpenbaringsbøker på en måte. Det ene er Bibelen, og det andre er naturen. Så det å interessere seg for naturen er veldig kristent. Det å også studere naturen, lære om naturen, og gi Gud ære for naturen. Gud elsker naturen. Han har laget den. Han har lagt sjela si ned i den. Amen. Så jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Vi tror på skaperen. Det har enormt mye å si at vi har en skaper. Skal vi ta neste? Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Så dette er jo evangeliet i et nøtteskall. Jesus er Messias, Kristus. Han er Guds enbårne sønn. Og her sier vi jo enbårn. Hva betyr det å være enbårn? Det betyr å være født. Han er den eneste fødte av Gud. Når noen av dere har jo barn. Jeg tror faktisk alle snart, eller nesten alle har barn. Her. Var det du som skapte barnet? Nei, vi sier ikke det. Du har ikke skapt et barn. Du har født et barn. Er barnet sånn som deg? Samme DNA? Ja. Og det er det vil si for Jesus. Jesus er ikke skapt. Han er født av Gud. Det er det uttrykket som Guds ord gir oss. Født av Gud, den eneste som er født av Gud. Det betyr samme DNA som Gud, for å si det sånn. Han er av Gud og lik som Gud. Og det gjør at når Jesus da døde på korset, så er det som er forklaringen på at han kunne ta på seg hele verdens synd. Han er Guds sønn. Gud, skaperen, tar på seg lidelsen som prisen som måtte betales for menneskets synd. Var det Gud som hang på korset? Ja, på en måte. Det var Guds sønn som hang på korset. Døde Gud. Guds sønn døde. En Messias døde. Og ble reist opp igjen. Jesus sa, jeg har makt til å gi mitt liv og ta det tilbake. Det var ikke noe, det var ikke sånn at Gud var død I tre dager. Gud, far, evig. Han skaper av alle ting. Han ga sin sønn, Jesus, Kristus, Messias. Så det var både Messias og Guds sønn ble I en person. Hva det skulle si? At det Jesus som har skapt verden? Av og til så kommer jeg over noen lovsanger som vi synger, som for eksempel, vi har en lovsang som vi synger som heter «Alt ble skapt av deg», og så synger vi til Jesus. Men det ikke det Bibelen sier. Det far som har skapt verden.